Kaip žinome, Jėzus Kristus įkūrė savo bažnyčią ir patikėjo jai tokią grandiozinę užduotį – būti jo liudytojais visame pasaulyje. Ir saujelė paprastų žmonių, jų buvo nedidelė grupė, turėjo padaryti Kristaus mokiniais visų tautų žmonės. Na, sutikime, tai tikrai buvo didžiulis iššūkis pirmajai bažnyčiai, pirmiesiems mokiniams. Ar jiems pavyko įgyvendinti šitą Kristaus užduotį? Mano supratimu, taip, kadangi krikščionybė, žinom, užkariavo milijonus širdžių ir pasklido visame pasaulyje. Todėl kyla klausimas, kodėl jiems pavyko tuomet įgyvendinti Kristaus patikėtą misiją? Kokie veiksniai lėmė pirmosios bažnyčios sėkmę? Arba jeigu kitaip paklaustume, nuo ko pradėjo savo veiklą ankstyvoji bažnyčia? Kaip liaudės išmintis byloja, gera pradžia yra pusė darbo. Taip? Jeigu teisingai pradėsime, tai jau yra geras žingsnis. Ir ankstyvoji bažnyčia, mano supratimu, kada skaitau šventąjį raštą, būtent pradėjo teisingai savo veiklą. Jie teisingai suprato savo užduotį ir ėmėsi teisingos veiklos. Ir kaip mums atskleidžia apaštalų darbų knyga, kad jie savo veiklą pradėjo būtent nuo maldos susirinkimo. Jie sugrįžo į Jeruzalę, kai Viešpats buvo jiems nurodęs ten laukti tėvo pažado. Sugrįžo Jeruzalė nuo Olyvų kalno, susirinko drauge aukštutiniame kambaryje ir ėmė karštai melstis. Iš tikrųjų, malda, aš manau, ir šiandien yra tinkama pradžia bet kuriai dvasiniai veiklai. Kadangi malda tai iš esmės yra pripažinimas, kad aš esu pats silpnas žmogus, kad aš pats negaliu to įgyvendinti. Ir man reikia Dievo jėgos, Dievo sugebėjimų ir Dievo veikimo savo gyvenime. Mokiniai suvokė, kad jie patys yra nepajėgūs įgyvendinti šitą misiją. Būdami saujelė paprastų žmonių įtakoti visą pasaulį. Tai nebuvo pagal jų jėgas, pagal jų sugebėjimus ar galimybės. Jie suvokė, kad jie yra per silpni tam. Tačiau iš kitos pusės maldoje mes ne tik pripažįstam savo silpnumą, bet maldoje taip pat mes ir išpažįstam Dievo galią. Taip, man tai yra nepasiekiama. Tačiau Dievas, kuris mane pašaukė, kuriam aš tarnauju, jam nėra neįmanomų dalykų. Ir tuomet mūsų širdis veržiasi maldoje prie jo sosto ir tikisi, kad Dievas išlies savo jėgos ir išminties ir sugebėjimų viso to, ko reikia, kad mes kaip krikščionis ir kaip jo bažnyčia galėtume būti naudojami jo karalystės tikslams. Taigi skaitykime ištrauką nuo 12 iki 14 eilutės. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą. Parėję jie susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Petras ir Jokūbas, Jonas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfėjaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui, kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Taigi po to, kaip Jėzus davė jiems pavedimą, pažadėjo, kad po kelių dienų jie bus apgaubti šventosios dvasios jėga ir liepė jiems nepasitraukti iš Jeruzalės. Po to, kaip jie matė žengiantį dangun Kristų savo akimis, jie matom sugrįžo nuo Olyvų kalno, kuris buvo netoli Jeruzalės, per tokį atstumą, kuris buvo leidžiamas nueiti per sabatą, ir žinome, kad žydai labai griežtai laikėsi visokių taisyklių, ir sakoma, kad per sabatą buvo maksimalus atstumas apie kilometrą, mūsų matavimais kažkur galimas nueiti. Tai tikrai Olyvų kalnas buvo neturi Jeruzalės, ir jie sugrįžo į Jeruzalę, ir susirinko visi kartu, kaip bažnyčia, aukštutinėme kambaryje. Pirmas dalykas, ką mes matome, kad ankstyvoji bažnyčia pradeda savo veiklą nuo maldos ir meldžiasi visi kartu vieningai. Mes matome, vyksta bažnyčios maldos susirinkimas. Kažkas panašaus, kaip ir mes šį vakarą susirinkę kaip bažnyčia, melstis Viešpačiui. Ieškoti jo valios, jo stiprybės, jo jėgos. Taip ir jie parėję į Jeruzalę, užlipę į tą aukštutinį kambarį, susirinko kartu melstis. Susirinko kartu. Ir čia išvardinti apaštalų vardai, 11 apaštalų. Taip pat buvo, sako, Jėzaus motina Marija su jais. Taip pat ir Jėzaus fiziniai broliai. Ir tolimesnės eilutės atskleidžia, kad ten buvo iš viso 120 asmenų susirinkusių. Ir jie vieningai ėmė kartu melstis. Pirmiausia, jie susirinko kartu kaip bažnyčia. Tame aukštutinėme kambaryje. Mes žinom, kad tas kambarys buvo Jeruzalėje. Koks tai buvo kambarys? Tiksliai nėra žinoma, yra keletas nuomonių. Vieni galvoja, kad tai buvo galbūt tas pats kambarys, kur buvo paruošta Viešpaties paska, nes irgi buvo paruošta dideliam aukštutinėme kambaryje. Namo šeimininkas leido jiems ten naudotis tomis patalpomis. Kiti sako, žvelgiant į tolimesnius įvykius, kad tai buvo kambarys kažkur tai šventyklos patalpose, nes mes žinom, kad vėliau jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje. Galų gale tai nėra labai svarbu, kur tas kambarys buvo. Bet faktas tai, kad tai buvo vieta, kur jie susirinko kartu kaip bažnyčia. Ir susirinko melstis. Draugė melstis. Kai kurie žmonės sako, kad malda taip yra svarbus dalykas, bet užtenka, kad aš asmeniškai meldžiuosi. Kaip ir Jėzus mokė. Eik į savo kambarėlį, užsirakink duris ir slaptoje melskis tėvui, kuris yra danguje. Taip labai teisingai, mums reikalingas asmeninis maldos kambarėlis, kur mes galime atsiriboti nuo visų trukdymų ir bendrauti su savo tėvu, kuris yra danguje. Bet kita vertus, mes negalime ignoruoti kitų rašto vietų, kurios labai aiškiai moko, kad ne tik asmeniškai neturim kambarėlį savo maldos turėti, bet taip pat ir bažnyčios kambarį, bendrų maldų, kur susirenka melstis kartu kaip bažnyčia. Ir Jeruzalės bažnyčia tą ir demonstruoja. Jie čia susirenka ne asmeniškai, bet jie čia susirenka kartu, kaip bažnyčia. Ir su tikslu melstis, prašyti Dievo, su maldomis ir prašymais. Ta pati Jėzus sakė Mato Evangelijoje, jeigu pamenate, 18 skyriuje, jisai štai ką pasakė. Ir dar jums sakau, jei du iš jūsų susitar žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Ir kitai lūtė pasako, kad tai kalba eina apie bažnyčios kontekstą, nes kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Ir šios eilutės buvo pasakyta kaip tik apie būtent bažnyčios kontekstą. Prieš tai Jėzus kalba apie bažnyčios discipliną, o paskui kalba apie maldą kartu bažnyčioje. Jei du susitars kažko prašyti. Taigi Jeruzalės bažnyčia, matom, susirinko kartu vieningai, visi kartu. Parašytas žodis yra vieningai susirinko. Ir turėdami tikslą melstis, susitarę kartu prašyti Dievo už tos bažnyčios poreikius, kad Dievas atskleistų savo valią, kad Dievas vestų juos, nukreiptų į žingsnius, kad Dievas išlietų jiems šventosios dvasios jėgos, kad jie galėtų veiksmingai atlikti tą misiją, kurią Dievas jiems yra paskyręs. Jūs matote, pradžia buvo tiesiog mokinių susirinkimas, kuriame jie susirinkę meldėsi. Karštai meldėsi Viešpačiu. Aš manau, ir šiandien, jeigu mes norime kaip bažnyčia turėti įtaką šiame pasaulyje, o Dievas nori, malda taip pat yra labai svarbus. Sakyčiau, slaptas ginklas, kurį Dievas mums davė Tiek asmeniškai kaip tikintiesiems, tiek kaip bažnyčios kūnui, kaip Kristaus kūnui. Kaip grupiai tikinčiųjų, kad mes galėtume suvienyje savo jėgas, kartu prašyti Dievo ir melstis, tikėdamėsi jo veikimo ir vedimo mūsų gyvenime. Ir bažnyčia tą darė ne tik tai prieš sekmines, prieš išliejant šventąją dvasę, bet bažnyčia vieningai meldės ir toliau. Mes skaitome ne vienoje rašto vietoje. Pavyzdžiui, antras skyrius apaštalų darbų knygos sako, kad jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Tuomet jau buvo prisidėję 3000 sielų. Reiškia, bažnyčia jau buvo išaugusi. Bet 46 eilutė sako, jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o taip pat ir savo namuose vienur tai kitur. Ir susirinkę laikydavosi bendravimo, duonos laužymo, apaštalų mokymo ir maldų. Melsdavosi. Ketvirtas skyrius vėl sako, kada iškilo pavojus, kada buvo suėmę apaštalus, kada jiems buvo uždraudę skelbti Kristaus Evangeliją. Ketvirtas skyrius sako, 24 eilutė, kad išklausę apaštalų liudijimo, jie visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir meldėsi. Tuomet jau buvo 5000 bažnyčios narių. Išaugusi bažnyčia, bet vis tiek visi vieningai susirinkę kartu meldėsi. Aš manau, tai yra galinga jėga maldoje slypi, kurią Dievas mums davė. Ir kada mes kaip bažnyčia susirenkam kartu vieningai ir kuo daugiau mūsų susirinks, tuo aš manau, Dievas mus labiau gali įgalinti ir atsiliepęs į tas maldas, labiau panaudoti ir veikti per mus. Matote, malda buvo teisinga pradžia toje bažnyčioje. Manau, ir mums šiandien reikia neužmiršti maldos galios, to ginklo, kurį Dievas mums davė. Taigi jie meldėsi pirmiausiai visi kartu, kaip parašyta, vieningai. Ta žodis vieningai reiškia, visi kartu bendrai susitarę, tiesiog būdami vienos širdies, siekdami vieno tikslo, jie mato meldžiasi. Bet dar yra paminėtas kitas žodis, kalbant apie maldą. Jeigu mes žvelgime, kokia ta malda buvo ankstyvojoje bažnyčioje, kurie, kaip žinome, kurią Dievas labai galingai panaudojo. Jis sako, jie ne tik vieningai, bet taip pat jie visi ištvermingai atsidėjo maldai ir prašymui. Kartu su moterimis ir visais, reiškia, kitais mokiniais. Ne tik visi kartu buvo susirinkę į vieną vietą, bet taip pat tai darė ištvermingai. Ir tas žodis ištvermingai pabrėžia, kad pirmiausiai jie, reiškia, melsdavosi reguliariai. Tai nebuvo kažkoks vienkartinis pasimeldimas. Kad va susirinkom, pasimeldėm ir dabar viskas. Jau einam, vykdom Dievo valią. Ne, malda buvo tai pastovus dalykas toje bažnyčioje. Jie nuolat melsdavosi. Aš žiūrėjau to žodžio reikšmę platesnę. Tai būtent uoliai kažkuo užsiimti. Tvirtai laikytis to. Praleisti daug laiko, būti ištisai tame. Ir neatsitraukti nuo tos veiklos. Na, jeigu kalbam apie maldą, tai nuo maldos. Štai ką reiškia tas žodis ištvermingai. Lygiai taip pat antram skyriui kartojasi tas pats žodis, sako, kurie, reiškia, prisidėjo prie bažnyčios, ištvermingai laikėsi. 4 dalykų. Mokymo ištvermingai laikėsi, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Vėl tas pats žodis pabrėžiamas, ištvermingai laikėsi. Reiškia, meldėsi pastoviai. Ir įdomus dalykas, kad Kristus po savo prisikėlimo jiems rodėsi 40 dienų mokiniams. Tai vienur, tai kitur. Ateidavo jų susirinkimus, sustiprindavo jų tikėjimą, padrasindavo juos. Ir paskui, kada jis įžengė į dangų po 40 dienų, liepė jam pasilikti Jeruzalėje ir sakė, už kurio laiko, reiškia, būsite apgaupti jėga iš aukštybės, šventoji dvasia nužengs ant jūsų ir gausit jėgos. Ir mokiniai pasiliko Jeruzalėje visas tas 10 dienų, kadangi šventoji dvasia nužengė 50 dienų po Kristaus prisikėlimo. Sekminės tai yra 7 savaitės po Kristaus prisikėlimo. 50 dienų, tai reiškia 10 dienų jie aktyviai meldėsi, ištvermingai meldėsi tame kambaryje. Nes sekminės yra būtent ir pagal žydų šventės ankstesnės savaičių šventės, taip yra 7 savaitės plus 1 diena, o 50 dienų. Tai reiškia, apie 10 dienų jie buvo ištvermingai toje maldoje. Ir aišku, atėjus sekminėms jų malda nesiliovė, nes skaitome sekminių dieną, vėl jie ištvermingai laikosi maldos, mokymo ir taip pat bendravimo drauge. Tiek šventykloje susirinkdavo kartu, tiek paskui namuose irgi susirinkdavo ir melsdavosi. Apaštalų darbų 12 skyriuje mes dar vieną atvejį prisimenam, kada vėlgi bažnyčia iškilus pavojui, nes bažnyčia nuolat buvo, bažnyčios žmonės buvo nuolat persekiojami, ypatingai nuo 8 skyriaus prasidėjo tokie stiprūs persekiojimai tikinčiųjų. Ir 12 skyrius kalba, kad Jokūbas buvo nužudytas, nukirsta jo, reiškia, galva kalavijų, ir taip pat Petras buvo įmestas į kalėjimą. Ir ką daro tuomet bažnyčia? Penktai lūtė sako, į Petras buvo uždarytas kalėjime, bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievą. Tai va tas žodis ištvermingai irgi čia kitaip jisai išreikštas. Bažnyčia nepaliaujamai meldėsi. Reiškia, nenustojant vilties. Bažnyčia nežinojo, kas bus su Petru. Jie matė, kas buvo su Jokūbu. Greičiausiai ir už Jokūbą meldėsi, taip? Bet Jokūbas vis tiek žuvo. Tokia buvo Dievo valia. Bet dabar bažnyčia toliau meldžiasi už Petrą. Jie nežino, kaip toliau susiklostys, bet jie prašo Dievo ir karštai, uoliai, ištvermingai, nepaliaujamai meldžiasi. Aš manau, mums šiandien krikščionėms turbūt kartais pritrūksta tos ištvermės. Taip mes meldžiamės už kažką tai, na, už išgelbėjimą sielos žmogaus, meldžiamės, sakykime, už bažnyčios veiklą, už augimą, už artimą žmogų, už savo tarnystę. Bet galbūt pasimeldžiam vieną kitą kartą, niekas nevyksta ir paskui kažkur tai atšalo. Bet matome Biblijoje tas principas, kad malda buvo pas juos vieningai meldėsi sustarę, bet taip pat jie meldėsi ištvermingai, reiškia nepaliaujamai. Nepaliauti melstis dėl to, ko mes prašome Dievo. Nes Dievo atsakymas į maldą būna trejopas. Labai paprasti atsakymai. Kartais Dievas atsako ne. Aišku, tuomet galbūt būna mums liūdna šiek tiek, bet tokia jo valia. Kartais Dievas atsako taip, tuomet mes džiaugiamės ir kartais labai greitai įsipildo maldos prašymas. O kartais Dievas sako palauk, ne? Palauk. Ir kai palaukti reiškia ką? Kad mes ir toliau galime melstis Dievui, prašyti jo malonės. Ir tą ir darė mokiniai ištvermingai, nepaliaujamai meldėsi dėl vienų ar kitų dalykų. Štai kur buvo raktas į veiksmingą tarnavimą Dievui. Kad Dievas juos naudojo. Tai buvo paprasti žmonės, tokie kaip mes su jumis. Nei geresni už mus, nei blogesni. Su savo trūkumais ir su savo taip pat privalumais. Bet jie savo viltis sudėjo į viešpatį. Jie suvokė, kad patys nėra pajėgus kažką pakeisti. Kaip sakė, malda yra tas nusižeminimas, kai tik pripažinimas, kad aš negaliu Dievą, bet tu gali. Kaip Jėzus ir pasakė Jono Evangelijoje savo mokiniams, taip, be manęs jūs nieko negalite nuveikti. Todėl pasilikite manyje. Ką reiškia pasilikite manyje? Tai būtent pasilikti Kristuje, bendravime su Juo, maldoje su Juo, Jo žodyje. Tai mokiniai ir darė. Jie pasilikė Jeruzalėj, matom, pasiliko maldoje su viešpačiu. Šaukdamiesi Jo vardo ir nepaliaujamai reguliariai melsdamiesi už įvairius poreikius tiek konkrečių žmonių, tiek bendrai kaip bažnyčios gyvenime. Meldėsi ir už tarnautojus, ir už, matom, čia už pastorių, kuris buvo įkalintas, ir už kitus poreikius. Jie reguliariai ir pastoviai buvo atsidėję maldai. Taigi ankstyvoji bažnyčia meldėsi vieningai, pirmiausiai visi kartu buvo susiję. Ir aš manau, trūksta mums šiandien. Va štai mūsų maldos susirinkimas. Negalime pasakyti, kad visi mūsų bažnyčios nariai subėgo melstis. Nors norėtųse, ne? Būtų daug smagiau, kad čia mes būtume visi suėję melstis. Bet nėra visų. Ir tą darė nepaliaujamai taip. Reiškia, ne tik tai, kad kurį kartą susibėgo visi, bet ir vėliau matom, kai buvo ir 3000 narių, ir 5000 narių, jie vis tiek ištvermingai ir nepaliaujamai meldėsi toliau Dievui. Ir Dievas veikia jų gyvenime, naudoja tą bažnyčią ir asmeniškai tuos bažnyčios narius. Ir ta ankstyvosios bažnyčios malda buvo vieninga, ištverminga, bet taip pat ir buvo svarbiausiai veiksminga. Dievas atsiliepdavo jų maldas. Ir matom nepaprastą veikimą per visą paštalų darbų knygą, kurią mes ir studijuosime toliau, mes matom nepaprastą Dievo veikimą tų žmonių ir tos bažnyčios gyvenime. Atsiverskite paštalų darbų 4 skyrių ir paskaitykime nuo 24 eilutės. Čia vėlgi bažnyčia, kaip sakiau, išgirdę persiekėjimus, kurie buvo nukreipti prieš krikščionis, prieš bažnyčios vyresniuosius. Štai ką jie daro. 24 eilutė išklausė, kas reiškia buvo, visi vieningai pakėlė balsus į Dievą ir sakė: Valdove, tu esi Dievas, sutvėręs dangų, žemę, jūrą ir visą, kas juose yra. Tu kalbėjai savo tarno Dovido lūpomis. Kodėl niršta pagonis, kam dėl tų tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė, draugien prieš viešpatį jo Kristų. Prieš tavo šventąjį sūnų Jėzų, kurį tu patepėjai, iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonėmis ir Izraelio tauta. Kad įvykdytų, kad tavo ranka ir sprendimas iš anksto buvo nulėmę įvykti. O dabar viešpatie, pažvelk į jų grasinimus ir duok savo tarnams su didžia drąsa skelbti tavo žodį, ištiesdama savo ranką išgydymams ir kad būtų daromi ženklai bei stebuklai tavo šventojo sūnaus Jėzaus vardu. Ir jiems pasimeldus, sekant eilutę, mes skaitėm jų maldą, ir jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Štai tos maldos pasekmės, atsakas į tą maldą. Kad jiems kartu pasimeldus, vieningai ir ištvermingai, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti žodį. Aš manau ir šiandien, kada mes meldžiamės Dievui tikrai gyvai, sako, daug pajėgia karšta veiksminga teisėjo malda. Tuomet irgi vyksta nepaprasti dalykai tiek mūsų, tiek aplinkinių žmonių gyvenime, už kuriuos mes meldžiamės. Ir čia paminėtas keletas dalykų, kurie įvyko. Norėčiau, kad mes trumpai įsigilintume akimirkai. Kai pasimeldė, sako, sudrebėjo susirinkimo vieta. Galime įsivaizduoti, jeigu tai būtų čia šiandien, mes pasimeldžiam ir čia dreba žemė, sienos sviruoja, taip? Susirinkimo vieta sudrebėjo, tiesiog ne to žodžio prasme. Ir iš tikrųjų, kai mes meldžiamės, Dievas ima drebinti viską aplinkui. Ir kartais Dievui reikia sudrebinti net ir mūsų bažnyčią. Nes kartais mes būname apsnūdę, kartais mes būname kažkaip atšalę dvasiškai, atsipalaidavę, ir Dievui kartais reikia sudrebinti savo bažnyčią. Aš prisimenu, kažkada buvome su vyrais, su temos vyrais išvažiavę prie ežero, pabendrauti, tiesiog pažvejoti ir, aišku, ir pasimelsti, dvasiškai pabendrauti. Ir tiesiog toksai pastebėjimas buvo, kad mes kūrenom laužą vakare ir taip po truputį tas laužas pradėjo gesti, taip, žinot, truputį tos malkos smilksta jau, sumažėjo jų ir jos po truputį tas laužas gesta. Ir paskui aš kažkaip priejau su tokio žarstiklė, tas malkas gerai padaužiau, padrebinau ir ta ugnis vėl staiga, įsilepsnojo. Ir aš pagalvojau, kad tikrai kartais kaip sudrebinė, kaip Dievas sudrebina mūsų širdis, mūsų bažnyčia, tai irgi tuomet tas laužas geriau įsiliepsnoja. Ir kartais reikia sudrebinti, kartais reikalingi tam tikrai įvykiai, kurios Dievas panaudoja sudrebinti mūsų asmeninį ar bažnyčios gyvenimą. Tam, kad mes labiau įsiliepsnotume jo garbę ir šlovę. Kad mes nebūtume užliuliuoti pasaulio muzikėlės, bet būtume karšti Dievui. Ir kada bažnyčia meldžiamės, kai bažnyčia meldžiamės vieningai ir ištvermingai, matome, Dievas atsiliepia į maldą, jis ima judinti mūsų ar tų kitų žmonių gyvenimus. Ta žodis susirinkimo vieta, ta žodis vieta reiškia vieta, vietovė arba sritis arba net šalis gali būti. Tai reiškia, kada mes meldžiamės, Dievas gali sudrebinti ne tik mūsų bažnyčią, bet taip pat ir tų žmonių gyvenimus, už kuriuos meldžiamės. Galiausiai visą mūsų miestą, Kauną ar visą mūsų šalį, Lietuvą. Nes irgi kol Dievas nesudrebina žmonių gyvenimus, tol nelabai eina jie prie Dievo. Man tai buvo, kol Dievas stipriai nesupurtė manęs iš gyvenimo pamatų, tol aš neieškojau Dievo. Tas Dievo sudrebinimas ir buvo Dievo traukimas, kada jis traukė mane link savęs. Bandė atkreipti mano dėmesį į jį. Deja, šiandien daugelio žmonių širdys irgi yra be galo kietos ir kol jūs stipriai nesudrebina Dievas, nesupurto, jie niekaip neina prie Viešpaties. Aš nekartą girdėjau liudijimą iš tikinčiųjų ir pats tą mačiau, kada imi melstis už kažkokį artimą žmogų, prašai už jo sielą, už jo išgelbėjimą, už jo atsivertimą. Ir žiūrėk, kaip taisyklė jo gyvenimą ima vykti kažkokie nelabai jau geri dalykai. Darbo netenka, sveikatą ima šlubuoti. Kartais net pats įsigasti, Dieve, gal jau užtenka melstis už jį. Jis pasakoja, kad dar kažkas atsitiko. Bet tai yra, kada mes meldžiamės, Dievas drebina tų žmonių gyvenimus. Nenorėdamas juos pasmerkti, bet norėdamas atkreipti jų dėmesį, kad jie atsigręžtų. Kad jie atgailautų, kad jie tikėtų, kad jie daugiau nepasitikėtų savim, bet atsigręžtų į Viešpatį. Nežinau kaip jūsų, bet kol aš nebuvau sudrebintas iki atsivertimo, aš labai pasitikėjau savim, savo išmintim, savo jėgomis. Bet paskui, kada gyvenimas ėmė slysti iš po kojų, pamatai, kad tu tik tai viso labo esi čia dulkė, garas kažkoks tai, daugiau nieko. Kad nuo tavęs šiandien labai kas priklauso. Ir tuomet imi kitaip mąstyti. Kita rašto vieta, apaštalų darbų knyga, ta pati, kada apaštalas Paulius susilūpo uždaryti kalėjimą Filipų mieste. Ir Biblija sako, kad jie ėmė melstis. Jie doti ir melstis. Ir mano supratimu, ne tik jie meldėsi, bet jie buvo siusti misionieriai, už juos meldėsi ir bažnyčia, kuris siuntė juos. Ir kokias buvo pasekmės? Kilo didžiulis žemės drebėjimas. Kuris ne tik tai, kad atvėrė kalėjimo duris ir nukrito pančiai, bet taip pat sudrebino ir kalėjimo prižiūrėtojo širdį. Ne tik kalėjimą, bet ir kalėjimo prižiūrėtojo širdį. Kad jis sakė, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas. Štai kaip tas sudrebinimas patraukė kalėjimo prižiūrėtojo link Dievo. Jis nejaukais įsigando. Gyvenimas ėmė slysti iš po jo kojų. Ir matom, įvyko atsivertimas, jis atsigrėžė į Viešpatį. Taigi, kada mes meldžiamės, Dievas ima judinti viską aplinkui. Drebinti viską aplinkui. Dievas ima veikti mūsų aplinkoje, tų žmonių gyvenime, už kuriuos meldžiamės. Ar už tą miestą, ar už tą misiją, ar už tą bažnyčią. Dievas galiausiai mūsų bažnyčią ima drebinti širdis, uždėti naštas ant širdies. Dėl tarnysčių, dėl tos misijos, kurią jis mums yra pavedęs. Kaip sakiau, sudrebintas laužas stipriausiai liepsnoja. Ir vyksta tuomet nepaprasti dalykai. Dievas ima veikti, sudrebina ir atsiveria daugybę galimybių, kurias Dievas atveria prieš savo bažnyčios akis. Toliau sako, kad ne tik jie ta vieta sudrebėjo susirinkimo, bet taip pat visi prisipildė šventosios dvasios. Mes žinom, ir iki sekminių jie aktyviai ištvermingai meldės ir paskui šventoji dvasia nužengiant jų, pirmą kartą kaip ant bažnyčios. Tai buvo vienkartinis įvykis, vieną kartą visiems laikams, bet šventosios dvasios pripildymas yra, kaip žinome, vėl ir vėl atsinaujinantis dalykas krikščionio gyvenime. Kaip sako, būkite pilni šventosios dvasios. Ir kada pasimeldė, matom bažnyčią, vėl Dievas pripildėjo šventąją dvasę. Arba jeigu mes susietume su kita rašto vieta, tai Dievas tuomet, kai pripildo šventąją dvasę, tai šventoji dvasė atveria mums nepaprastas galimybių duris. Nes prisiminkite, šventoji dvasė yra ta bažnyčioje tas asmuo, kuris mums suteikia ir jėgos, ir atliša mūsų liežuvius, ir taip pat atveria mums duris, galimybę skelbti žodį. Šventoji dvasė yra tas asmuo, kuris įtikina klausančių širdis. Taigi, kada ima melstis, matom, Dievas ne viską, ne tik drebina aplinkui, bet taip pat ir atidaro galimybių duris. Tai šventosios dvasios veikimas. Ir tuomet mes imam matyti, kaip prieš savo akis, nepaprastas galimybės. Atsimenat, kada bažnyčia meldėsi už Petrą, kada jis buvo kalėjime. Bažnyčia nepaliaujamo meldėsi už jį. Visi vieningai susitarė. Jie buvo susirinkę tuomet Jono Morkaus mamos namuose, kur daug susirinkusių meldėsi. Ir meldėsi už Petrą. Ir kas ėmė vykti Petro gyvenime? Pirmiausiai, angelas atėjo į jo kamerą, viską nušvietė, išlaisino jį nuo pančių ir išvedė iš kalėjimo. Tiesiog, sako, vartai kalėjimo patys atsidarė, tarsi savaime. Ką aš noriu ir pasakyti, kada mes meldžiamės, šventoji dvasia ima veikti. Tie vartai ne savaime atsidarė. Aišku, kad Dievas juos atidarė. Dievo dvasia ar Dievo angelas. Ir aišku, žmogiškom akim žiūrint, atrodo, tarsi savaime atsidaro. Bet iš tikrųjų tai yra Dievo veikimas. Taip ir mes, kada meldžiame, šventoji dvasia ima veikti ir naudoja mus ir atveria mums galimybių duris. Atrodo, savaime atsidaro. Žmonių širdis, kuriems skelbiam, savaime atsidaro. Protai, galimybės mums kažkur tai tarnauti, dirbti, nežinau, dar kažką daryti, kur Dievas mus nori panaudoti. Tai atsakas į Dievo į maldą, kada mes kreipiamės į viešpatį ir meldžiame susitarę kaip bažnyčia. Kaip ir Paulius, kada buvo susilu kalėjime, tai po tos maldos ne tik įvyko žemės drebėjimas, bet taip pat ir atsidarė kalėjimo duris. Atsidarė galimybės jam išeiti. Dievas atvėrė galimybių duris. Ir taip pat tas pats Dievas pašalino ir visas kliūtis, kurios buvo iškilusios tiek apaštalui Pauliui būnant kalėjime, tiek Petrui, sako, visi pančiai nukrito. Matote, kartais mes irgi būnam supančiai, tai gal netiesioginė prasme. Niekas mūsų nesuriša kaip Petro kalėjime ar Pauliaus. Bet kartais mūsų pačius irgi supančioja visokios baimės grandinės, abejonių, galbūt lygų, priespaudų kažkokiu. Žodžiu, daugybė kliučių atsiranda. Kaip ir pirmieji mokiniai, aš praeitą sekmadienį pamokslavau, buvo užsirakinę duris iš vidaus, daugybė spinų buvo užrakinta. Taip ir mūsų gyvenime irgi kartais tos spinos, baimės grandinės ar spinos ar kitokių dalykų mus irgi sukausto. Nuodėmės pančiai, lygos pančiai, baimės pančiai gali būti patys įvairiausi. Bet kada bažnyčia meldžiasi, Kai pats kas į maldą ateina, kas Dievas veikia, sudrebina viską aplinkui, atveria galimybių duris, kalėjimo duris atsidaro ir pančiai nukrenta. Jūs laisvas ir galite išeiti. Matote, kas iš to būtų, jeigu kalėjimo duris prasivertų, pavyzdžiui, tam pačiam Petrui arba Pauliui, bet jisai vis tiek pridatintas kažkur ten prie sienos, prie stulpo, su pančiai. Duris atviras, bet jis negali išeiti. Taip ir čia kartais krikščionių galbūt matome galimybę. Dievas atveria duris, ar skelbti evangeliją, sakykime, arba pasitarnauti kažkur, eiti į misiją, pavyzdžiui, ar dar kažkur, bet jeigu aš esu supančiotas, jeigu aš bijau, arba abejonės mane kankina, ar reiškia, kažkokia nuodėmė pavergusi, kas iš to, kad yra galimybė, kad aš negaliu įsilaisvinti? O kad krikščionis kartais irgi papuola nuodėmės pančios, turiu galvoje išgelbėti žmonės, ar iki tokius pančius, tai irgi akivaizdu, šventajame rašte mes nekartą tai sutinkam. Bet kada ima melstis, Dievas veikia ir visi pančiai nukrenta. Ir tuomet Dievas gali mus naudoti, mes laisvi, jam tarnauti, jo šventosios dvasios vedami, eiti per jo atvertas duris ir jam pašalinus visas kliūtis, kurios anksčiau galbūt mus laikė, užrakintus. Kai matome, kokia yra galinga jėga, daug pajėgia karšta teisėjo malda. Ir ypatingai, kada mes kaip bažnyčia surėmėm savo pečius ir drauge meldžiamės. Drauge meldžiamės už evangelijos skelbimą, už tai, kad Dievas mus naudotų plečiant jo karalystę, atvertų mums galimybių duris. Mes patys negalim atverti žmonių širdžių, mes patys negalim sukurti savo kažkokių galimybių stebuklų, nes stebuklai vyksta, kada Dievas veikia. Bet mes galim maldoje pripažinti, kad Dieve, mes nesam pajėgus, bet mes keliam savo širdis į tave, Dieve, tu veik per mus. Mes tik būsim tas laimininkas, tas indas, per kurį tu veiksi. Tai ir darė pirmoji bažnyčia, ir štai kodėl jiems pavyko. Dievas tuomet sudrebino viską aplinkui, Dievas atvėrė galimybių duris, Dievas pašalino visas kliūtis, visus pančius, kad jie buvo laisvi eiti ir tarnauti Viešpaties garbei. Taigi, užbaigiant, noriu užbaigti šį pamokslą tokiamis mintimis, kad malda tai vaizdingai išreiškus yra tarsi bevielis Dievo jėgos perdavimas. Kada Dievo jėga įveikianti visas kliūtis, keičianti žmonių širdis, gyvenimus, aplinkybės, yra iš dangaus nuleidžiama iš žmonių, už kuriuos meldžiamės gyvenimus. Kada mes meldžiamės už to žmonės, galim vaizdingai net įsivaizduoti, kaip Dievas savo galingą jėgą siunčia į jų gyvenimus. Ir kaip Dievas po truputį ima veikti, ar ne po truputį, galbūt staiga ima veikti jų gyvenime. Tai Dievo jėgos perdavimas, siuntimas į kitų žmonių gyvenimus. Ir nebus šviesos, taip, ne, jeigu nebus kontakto su elektros šaltiniu. Jeigu mes nejungsime to jungiklio. Jeigu nesusilies tas šviesos elementas su elektros šaltiniu. Taip nebus ir dvasinės jėgos, jeigu nebus kontakto maldoje su Dievu. Tai. Nebus tuomet dvasinės jėgos mūsų gyvenime, jeigu mes per tikėjimą nebus to kontakto, asmeninio kontakto, ar kaip bažnyčios bendrai kontakto su Dievu maldoje. Štai kodėl pradėti visą veiklą visuomet yra teisinga nuo maldos. Tiek asmeniškai, tiek kaip bažnyčiai. Ir sako, jei nebus pirma meldžiamasi ir jei malda nelydės mus visur, tai bet koks darbas bus tik varginanti žmogaus veikla, neturinti jokios išliekančios vertės. Taigi paskatinti tos pirmosios ankstyvosios bažnyčios pavyzdžio, mes irgi šiandien, ką mes ir darysime, melsimės drauge, tiek savo asmeniškai kambarėlį užsidarę, tiek atėję į bažnyčios, žemutinį kambarį ar aukštutinį kambarį, nesvarbu, kur susirinksime, bet svarbu, kad mes suremtume savo pečius ir keltume savo maldas aukštyn prie viešpaties sosto, išpažindami, kad viešpatė mes esam bejėgiai, ne mūsų jėgom šią užduotį gyvendinti, bet mes tam ir ateinam pas tai maldoje, prašydami, kad tu savo šventosios dvasios jėga uždegtų mūsų širdis, duotų mums jėgos, duotų mums drąsos ir atvertum neribotas galimybės. Tarp kitko, ketvirtam skyriui 31 lūtėje dar paminėta, kad jie ne tik prisipildė šventosios dvasios, bet taip pat ir drąsiai skelbė. Dievas davė jiems drąsos. Reiškia, išlaisino iš tų baimės pančių, apie kuriuos aš kalbėjau. Ir man patinka toks vienas labai trumpas pasakymas, aš juo ir užbaigsiu šį pamokslą, visiškai užbaigsiu, tašką padėsiu. Kas yra drąsa? Man patiko labai praktinis apibrėžimas. Drąsa tai yra pasimeldusi baimė. Amen.